Radio Magazine.
U idućih pola sata naši gosti su Štefan Lene, gostujući profesor na institutu Carnegie Europe u Briselu, bivši direktor za Balkan u Generalnom sekretarijatu Vijeća Europe, te Damir Grubiša, izvanredni profesor na Američkom sveučilištu u Rimu, nekadašnji jugoslavenski i hrvatski diplomat.
Slušate radio Slobodna Europa.
Svako rješenje koje će voditi promjeni granica na Balkanu je složeno i teško, ali ga ne bih u potpunosti isključio, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Europa Štefan Lene, dugogodišnji austrijski diplomat, sada ekspert instituta Carnegie Europe u Briselu. Sa Lenom smo razgovarali o predstojećim izborima za Europski parlament koji se održavaju u maju, mogućnosti da ekstremno desne stranke i populistički pokreti uz financijsku pomoć Rusije ostvare značajne rezultate, što će to značiti za Uniju, ali i kako bi to moglo utjecati na proces integracija Zapadnog Balkana. Biljani Jovičević, Štefan Lene najprije odgovara na pitanje što, kao neko ko je godinama u Briselu bio zadužen za Zapadni Balkan, misli o prijedlogu da Srbija i Kosovo riješe međusobni spor promjenom granica i razmjenom teritorija, što kao mogućnosti nagovještavaju i u Prištini i Beogradu.
Ja se nadam da će rješenje spora oko imena Skoplja i Atine voditi ka nekom novom momentumu da se riješe i ostala sporna pitanja na Balkanu. Jasno je da je dijalog Kosova i Srbije u stagnaciji već dugo i to je veliko skretanje pažnje sa reformi u obje države i prepreka da se zemlje kreću naprijed prema Europskoj uniji. Interesantno je da vođstvo obje države izgleda spremno i misli da je na putu da nađu rješenje ovog pitanja, sveobuhvatno rješenje, što je, kao što znate, jedan od uslova i da Srbija krene naprijed prema Europskoj uniji. Precizne činjenice o mogućem sporazumu veoma je teško procijeniti. Ja lično mislim da je sve što vodi promjeni granica suštinski veoma komplikovano i teško, ali ga ne bih isključio u potpunosti jer zavisi od okolnosti datih garancija, a zavisi i od posljedica po susjedne države u regionu. Dakle, ja ne bih rekao da je to moje poželjno rješenje, ali ga ne bih isključio u potpunosti i ne mora neophodno proizvesti negativne posljedice i biti loša stvar.
Imajući u vidu da cijela Europska unija nema isto mišljenje po pitanju promjene granica i razmjene teritorija, visoka predstavnica Federica Mogherini i Europski komesar za susjedsku politiku Johannes Hahn su za, dok se Berlin za sada protivi, kako mislite da će biti konačna reakcija Europske unije? Vjerovatno se ovaj proces neće završiti do kraja mandata ove komisije, što znači prilično brzo.
Prema onome što sam do sada čuo od Prištine i Beograda, nije izgledno da će biti govora o tome u sljedećih nekoliko sedmica, ali kao što sam rekao, promjena granica je uvijek problematična i teška i razumljivo je da su neke države veoma skeptične po tom pitanju. Sa druge strane, stvarni partneri u ovom dijalogu su Priština i Beograd i mislim da će međunarodna zajednica pratiti veoma pažljivo svaku odluku koju će proizvesti dijalog, ali ja vjerujem da su naročito na Kosovu mišljenja veoma podijeljena i veoma je jasno u kojem su pravcu pozicije premijera Ramuša Haradinaja sa jedne i predsjednika Hašima Tačija sa druge strane. Mislim da ne postoji koherentan stav o tome kako napraviti pomak u dijalogu dvije strane.
Europsku uniju u maju očekuje veliki izazov, izbori za Europski parlament, imajući u vidu rast desničarskih i populističkih stranaka posljednjih godina i slabljenje Europske unije sa Brexitom, migrantskom i izbjegličkom krizom, što možemo očekivati?
Rast populističkih snaga u Europi je u ofanzivi. Oni su veoma ambiciozni. Gospodin Salvini je rekao promijenit ćemo tok istorije u maju, a gospodin Orban je rekao da će zaustaviti migrante od ulaska u Europski parlament. Ali ako pogledate istraživanja do sada, nije izgledno da će populistička desnica postići spektakularno dobar rezultat. Dva su razloga za to. Jedan je da su već testirali svoju uspješnost na prošlim izborima 2014. A drugi razlog je da je mnogo EU skeptika bilo među britanskim parlamentarcima. Ako Britanija izađe u martu, samo par sedmica kasnije, oni neće glasati i onda će mnogi od EU skeptika i nacionalista izaći iz Evropskog parlamenta. Sve skupa, ja mislim da mnogi eksperti vjeruju da će populistička desnica imati 20-25% mjesta u Evropskom parlamentu, što je značajno, ali je jasna manjina i oni neće biti u mogućnosti da dominiraju parlamentom.
Ali zar vas ne zabrinjava ako dobiju oko 25% ili više? Kakve će biti posljedice?
Ključno pitanje je kako će se organizovati. U ovom trenutku oni su podijeljeni u četiri grupe, četiri stranačke grupe, a parlamentarni uticaj u velikoj mjeri zavisi od imanja snažne stranačke grupe u Europskom parlamentu. Ali problem sa nacionalistima je da oni ne sarađuju dobro međusobno. Mislim da nije naročito izgledno da će biti u stanju da formiraju jednu konsolidovanu grupu koja će biti određena prijetnja. Mnogo je izvjesnije da će biti podijeljeni u dvije ili tri grupe. Iz toga neće biti u poziciji da imaju toliko utjecaja koliko bi mogli imati ako se organizuju.
Da li ste baš sigurni u to? Primjera radi, nedavno smo imali priliku da vidimo pogoršanje italijansko-francuskih odnosa zbog veza desničarske lige i populističkog pokreta pet zvijezda sa žutim prslucima u Francuskoj.
Ja mislim da je populistička desnica zaista veliki izazov za Europsku uniju, ali nije prijetnja izborima za Europski parlament. Ja mislim da su svi eksperti saglasni da će populistička desnica ostati manjina i da neće biti u mogućnosti da dominiraju parlamentom i većina eksperata također vjeruje da neće uspjeti da formiraju veliku konsolidovanu grupu zato što među njima postoji previše razlika. Ali veći izazov su naravno moguće komplikacije prilikom sastavljanja Europske komisije, gdje neki kandidati mogu biti vrlo bliski desnici iz Mađarske, Poljske, moguće Italije, i to može stvoriti problem za buduće funkcionisanje komisije. I naravno najveći utjecaj stranke imaju kada dolaze sa nivoa vlada, kada sjede u Europskom savjetu i savjetu ministara, i to je daleko najveća poluga utjecaja na politiku Europske unije, tako da rizik za Europsku uniju od desnih populista nije prvenstveno uspjeh u Europskom parlamentu, već to što kontrolišu nekoliko vlada i čine koaliciju sa drugima u još jednom broju vlada, i to je, mislim, veći izazov za Europsku uniju nego sami izbori.
Već smo pomenuli Ligu i pokret pet zvijezda, tačnije ja sam ih pomenula prije par dana. Italijanska štampa objavila da je Liga i njen lider Matteo Salvini dobio 3 miliona eura iz Rusije za predstojeće izbore za Europski parlament. Kako na ovo gledate?
Russian for the upcoming European election? How would you see that?
Više zemalja je zabrinuto da će se Rusija ponovo miješati u kampanju za izbore za Europski parlament, ali da ponovim, postoji zajedničko uvjerenje da je populistička desnica podijeljena. Ako uzmete populističku desnicu u baltičkim državama ili Poljskoj, oni su snažno protiv Rusije, dok su u Austriji i Italiji proruski orijentisani. Mislim da je ruski utjecaj nešto na što mora da se veoma pažljivo obrati pažnja. Ali kad Putin kaže da je Rusija sposobna da organizuje populističke partije u Europi, to nije tačno.
Kao što ste rekli, glavno pitanje će biti ko će biti u poziciji da formira evropske institucije, Evropsku komisiju, Evropski savjet i druge. Da li biste se saglasili sa mnom da za sada najuticajniji evropski lider i njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron više nisu dovoljno snažni da bi uzvratili na sve kritike na račun Evropske unije i Brisela? Ko mislite da bi sada trebalo da preuzme vođstvo?
Take a lead and how to fight back?
Mislim da je generalno Evropa u mnogom boljem stanju nego što je bila prije nekoliko godina. Sjećate se da je financijska kriza skoro razbila eurozonu, da je migrantska kriza postala veliki politički problem za Evropsku uniju, a sada 6 godina od ekonomskog oporavka, nezaposlenost je smanjena i pored toga što toliko ljudi dolazi u Evropsku uniju, sve skupa, ako pogledate istraživanje javnog mnijenja, podrška za Evropsku uniju u ovom trenutku u praktično svakoj evropskoj članici je mnogo veća nego što je bila prije nekoliko godina, tako da stvari ne stoje tako loše, ali još uvijek nemamo konsolidovanu eurozonu, još uvijek postoji veliki rizik da bi mogli imati još jednu financijsku krizu u nekom trenutku, a Evropska unija još nije uspjela da kompletira i konsoliduje arhitekturu eurozone i učini je otpornijom, odnosno neprobojnom na krize. I konačno tu je izazov koji vidimo kada je riječ o Schengenu, to jest šengenskoj zoni, jer mi još uvijek nemamo potpuno graničnu kontrolu u više zemalja i Evropska unija i dalje ostaje veoma podijeljena po pitanju migracija iz različitih razloga. Nisu bili u mogućnosti da izgrade instrumente i strukturu neophodnu za suočavanje sa izazovima migracija na uspješan način u narednih 5 do 10 godina. Sada je naravno broj azilanata opao. Relativno manji broj ljudi dolazi u Evropsku uniju i to legalno, ali sa sličnim izazovima ćemo se također suočiti i u budućnosti. Treće veliko pitanje je spoljna politika i odbrana. Više se ne možemo oslanjati na Sjedinjene Države kao garanciju za evropsku odbranu. Evropa je postala više snažnija i autonomnija kao akter bezbjednosti i odbrane i suočava se sa brojnim izazovima sa istoka. Gospodin Putin nastavlja da bude suštinski agresivan igrač, a sa istoka je tu i izazov nemira sa Bliskog istoka i mnogo neizvjesnosti na sjeveru Afrike, tako da ima puno spoljnih izazova, a Evropska unija je još uvijek nepripremljena da se nosi sa ovim problemima uspješno.
I far right parties.
Ako stranke desnice i populistički pokreti uspiju da ostvare dovoljno uspjeha u Europskom parlamentu i budu u mogućnosti da utiču na to ko će biti vladajuća struktura Europske unije, ko će biti na čelu u Europskoj komisiji i Europskom savjetu, a imajući u vidu njihove veze sa Rusijom, a svakog dana vidimo da nešto ispliva što ukazuje da te veze postoje i da su prilično jake, kako mislite da će to uticati na buduće odnose sa Rusijom, ali i kakav će uticaj Rusija imati unutar Europske unije.
Influence of Russia inside the European Union.
Mislim da će pitanje izbora sljedećeg predsjednika komisije i drugog vođstva Evropske unije biti mnogo interesantnije ove godine nego prošli put, jer prvi put u istoriji Evropske unije Hrišćansko-demokratske partije i socijaldemokrate skupa neće imati taj izbor. To je novi razvoj jer su praktično od 1950-ih te dvije stranke upravljale Evropskom unijom i to se sada mijenja. Za izbor sljedećeg predsjednika komisije morat će da bude koalicija koja će uključivati i grupe drugih stranaka, konkretno liberale i potencijalno zelene. Mislim da u ovom trenutku izgleda prilično neizgledno da to budu i desni populisti.
Slušali ste razgovor sa Štefanom Leneom iz Instituta Carnegie Europe u Briselu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Evropa je u agoniji, ocijenilo je 30 uglednih intelektualaca u manifestu u kojem ističu da bi se mogla ponoviti katastrofa iz 30. godina prošlog stoljeća. Briselski političari tvrde da je scenario suviše katastrofičan, a evropska javnost je gotovo ravnodušna. Slično se događalo i pred Drugi svjetski rat, kada je pisac Thomas Mann upozoravao na pojave koje su kasnije prerasle u fašizam, rasizam i antisemitizam, ističe Damir Grubiša, izvanredni profesor na Američkom sveučilištu u Rimu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Grubiša objašnjava kako se suprotstaviti lažnim vijestima koje koriste populisti u Europi, kao i o povijesnom revizionizmu koji pritišće sva europska društva kao i postjugoslavenske države. 30 uglednih intelektualaca, među kojima i dobitnici Nobelove nagrade, uputili su otvoreno pismo javnosti u kojem upozoravaju da je ideja Europe u opasnosti. Svetlana Aleksijević, Elfride Jelinek, Orhan Pamuk, potom Bernard Henri Levy, Milan Kundera, Salman Ruždi, Abdullah Sidran i drugi uputili su prilično dramatičan apel. Međutim, dok sa jedne strane imamo ocjenu evropske birokracije da se radi o pismu koje govori o jednom katastrofičarskom planu za Europu, javnost, ona obična građanska, reagira podijeljeno. Zašto?
Pa u prvom redu zato jer takvo mišljenje ne dijele političari i očito oni će imati sasvim drugačiji pristup toj krizi ili agoniji Europe o kojoj govore intelektualci. Možemo usporediti taj manifest s onim manifestom koje je napisao Thomas Mann prije Drugog svjetskog rata, kad je upozorio na pojave koje su naravno poslije prerasle u fašizam. Tako i ovi intelektualci naravno osjećaju ono što se kaže duh vremena, atmosferu koja se rađa u pojedinim zemljama u zapadnoj i naravno istočnoj Europi, i iz te atmosfere, iz tog povratka te atmosfere, iz narasta stanja populizma, političke demagogije, rasizma, pa konačno i antisemitizma, detektiraju jedno pogoršano stanje u cijeloj Europi i naravno implicitno su na udaru baš one političke elite koje niječu da se atmosfera pogoršala u ovih posljednjih desetak godina u Europi i da je zapravo na kušnji i sam princip europskog ujedinjenja i naravno europske integracije i zadržavanja onih parametara mira nakon Drugog svjetskog rata koje je upravo potpomoglo stvaranje europske zajednice, a onda i Europske unije.
Filozof Bernard Henri Levy je sa priličnim pesimizmom govorio o ovome o čemu vi govorite. Da li stvarno se može dogoditi da pobjedu odnesu oni koji žele brodolom Europe koju smo poznavali zadnjih 30 i više godina?
Pa vidite, kao što su i Britanska partija neovisnosti uspjela iznutra zapravo podrivati Europu i europsko jedinstvo preko Nigel Farage'a i onog dijela suverenističkog koje je sada u manjini, dogodit će se i sa Brexitom i sa skrivenim taktikama i Orbana i Kaczynskoga i svih ovih na istoku Europe kojima zapravo koncept Ujedinjene Europe kvari planove za njihovu uspostavu apsolutnije vlasti nego što im daje i njihovi suvremeni ustavi i njihovi programi pridruživanja Europskoj uniji, tako da se zapravo u tome očituje i jedan nedostatak svih političkih snaga i lijevog centra i desnog centra koji su se uljuljkali u lažne iluzije takozvanog liberizma, ekstremnog liberalizma i ekstremnog prihvaćanja tržišta kao regulatora svih društvenih procesa.
Vrata i liberalnoj demokraciji nisu nažalost otvorena jučer. Mnogo toga se nagomilalo posljednjih godina u Europi, a liberalne snage nisu imale odgovor na brojna društvena pitanja, na brojne društvene dileme, što su retrogradne snage uspjele dobro iskoristiti. Kako je Europa došla u situaciju da nema odgovore na bitna društvena pitanja?
Pa vrlo jednostavno, zato što je ta demisija Europe, odnosno odustajanje od glavnih ciljeva Europe, nastupilo još 2005. godine, a to je propašću referenduma o europskom ustavu u Francuskoj i Nizozemskoj. Tada se pokazalo da su političke snage koje su bile tada, da tako kažemo, u centru zbivanja, jednostavno previdjele mogućnost da se taj populizam ispolji odmah na pitanju europskog ustava i daljnjeg ujedinjenja Europe. I naravno da su i u Francuskoj i u Nizozemskoj i u drugim zemljama svi ti referendumi bili loše pripremljeni, loše organizirani, jednostavno nisu političke snage koje su se zalagale bar formalno za ujedinjenje Europe ušle u to zdušno i rezultat je bio takav i s tom godinom, dakle 2005. počinje erozija Europske unije koju nije spasio ni Lisabonski ugovor, naravno, i nisu spasile ni one snage koje su unutar ovih dviju glavnih zemalja, Francuske i Njemačke, ipak htjele raditi u smjeru jače europske integracije.
U jednom od svojih tekstova ste napisali kako populističkoj internacionali u prilog ide i val nemira i nereda koji se šire po Evropi, različite forme od trgova do ulica, različite motivacije, ali vrlo sličan bijest protiv establishmenta valja se od Francuske, Španjolske, Varšave, Budimpešte, Bukurešta, Tirane i sve do evropske, kako kažete, periferije Srbije i Crne Gore. Suština tih protesta naravno je različita, ali zašto mislite da bi te proteste populisti mogli iskoristiti, a ne i evropske liberalne i demokratske snage?
Pa čini mi se da evropske liberalne i demokratske snage nemaju više onu moć zamišljanja budućnosti i svojih društava i Europe. Jednostavno, politika se svela zapravo na trgovinu vlašću, politika se svela zapravo, ono što bi se reklo, iz dana u dan preživljavanje, a tome je kriva, naravno, tome su krivi u prvom redu i cjelokupni način života na zapadu, od sveučilišta, od javnog servisa, televizije, od uvođenja novih tehnologija, Twittera, Facebooka, u kome svaki građanin, a to je cilj populista, može doći do izražaja i može, naravno, zauzeti jednu pozitivnu ulogu u kreiranju javnih politika. Međutim, naravno, to je sve privid, to je sve iluzija, iza toga stoji zapravo nemoć tih političkih elita koje su zapravo zahvaćene procesom korupcije, da zapravo argumentiraju svoju viziju svijeta i da vuku svoja društva prema tom idealu. Naravno, osnovno je pitanje da se zapravo ujedinjenje Europe ne može održati u ovom stanju kakvo jest prema tome, ili će se Europa ponovno vratiti na svoje jedinice države, suverene države, ili će naravno nakon izbijanja jedne nove ekonomske krize prevladati ipak mišljenje da treba ići u federalizaciju Europske unije i u stvaranju jedne Europske federacije. Ali taj cilj je sada sve dalje i dalje.
Živimo u vrijeme lažnih vijesti. Koliko i ta činjenica može utjecati na ishod predstojećih evropskih parlamentarnih izbora i kako se lažnim vijestima uopće suprotstaviti u današnje vrijeme?
Lažne vijesti su opći fenomen današnjice, međutim, one su uvijek postojale. Samo je problem u tome što sada proizvodnja vijesti, tih lažnih vijesti, je mnogo lakša nego ikada. Upravo digitalizacija svijeta i usvajanje novih tehnologija omogućuje da se te fake news ili lažne vijesti brže šire. I čim naravno je ta arena stvaranja vijesti dostupna svima ili, da tako kažemo, i onima koji nisu profesionalci, onda se te lažne vijesti i lakše šire. I naravno, te lažne vijesti vidjeli smo sada izvrsno na primjeru Brexita. Na kraju krajeva, oni koji su zalagali za Brexit priznali su nakon referenduma i nakon pobjede opće orijentacije ka Brexitu da su zapravo lažirali i podatke i da su lažirali i činjenice zašto je Velika Britanija navodno izgubila u odnosu na njeno članstvo u Europskoj uniji. Naravno, takve je moguće izračune moguće lažirati u drugim zemljama. Mi smo vidjeli kako sad radi taj mehanizam, a osim toga i, da tako kažemo, i dolaskom populističkih snaga imamo sve veći prodor lažnih vijesti, vijesti koje zapravo opravdavaju njihovu politiku i na taj način zapravo unose konfuziju u taj svijet, medijski svijet, koji zapravo onda stvara iskrivljenu i ciničnu sliku i o politici uopće i o političkim elitama i klasama koje naravno snose najveću odgovornost za to.
Američke obavještajne agencije u svojim izvještajima upozoravaju na utjecaj Kremlja na američke izbore 2016. ali i na izbore u pojedinim evropskim zemljama. Da li bi se to moglo dogoditi na izborima za Evropski parlament? Primjerice, prije par dana talijanski Espresso je objavio da je Salvini od Kremlja dobio 3 milijuna eura za financiranje kampanje Lige za predstojeće evropske izbore.
Izgleda da je ta penetracija mogućih financijera sa istoka, pa tako i iz Rusije, sve vjerodostojnija. Naravno, teško je reći o čemu se tu radi, međutim, čini mi se da u ovom slučaju Salvinija u pitanju je bilo financiranje same stranke. Naravno, sad je izašla jedna knjiga, takozvana crna knjiga o Ligi, gdje se govori zapravo o svim malverzacijama. Ne treba ni zaboraviti da je sud dosudio Ligi da mora vratiti iznos od 48 milijuna eura koje su zapravo izvukli iz državnog trezora, uglavnom lažnim financiranjem, lažnim troškom, prikazivanjem lažnih troškova, pri čemu naravno vodstvo stranke se okoristilo na najgori mogući način kao u slučajima najjeftinije i najprimitivnije korupcije. Tako da je zapravo tu pitanje financijera isto tako neriješeno, jer naravno i mnoge zemlje nemaju nikakvu branu mogućim prodorima i anonimnih financijera, pa i takvih podzemnih financiranja od strane nekih, da tako kažemo, protagonista na istoku, Putina i Rusije, tako da je cijela konfuzija zapravo pritom dobila i na snazi izborom američkog predsjednika Trumpa, koji sa svoje strane isto tako negativno djeluje na političku atmosferu u svijetu.
Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani izazvao je val reakcije u Hrvatskoj i Sloveniji zbog izjave o talijanskoj Istri i talijanskoj Dalmaciji. Kasnije isprike mu baš i nisu bile na visini, ali kao da je politički vrh u Hrvatskoj bio zadovoljan isprikama koje je čuo na Europskoj pučkoj stranci.
Činjenica jest da je Tajanijev istup toliko bizaran i toliko čudan da zapravo on je zahtijevao jednu daleko smišljeniju reakciju. Činjenica jest da su Slovenci u tom pogledu mnogo energični i oni su se zapravo pozivali na rezultate talijansko-slovenske komisije koja je 2000. godine završila s radom, dok recimo Hrvatska nikad nije dovršila taj posao, jednostavno se povukla iz te komisije, što je omogućilo onda Italijanima da jednostavno prešute bilo kakvu mogućnost da naši povjesničari, historičari i njihovi historičari utvrde nepobitne neke činjenice. A Tajanijev istup je bio tipični populistički, gdje se on htio ulagivati ekstremno nacionalističkim snagama koje danas su u jurišu na vlast ovdje u Italiji, i naravno sa tim svojim izjavom on je zapravo kompromitirao i sebe kao predsjednika Europskog parlamenta i sasvim je normalno da on mora snositi nekakvu odgovornost. Međutim, naravno problem je u tome što eto vidimo da su kopartneri Tajanija uz Europske pučke stranke vrlo mlako to na to reagirali i jednostavno nisu činili ono što je trebalo učiniti, a to je da se zatraži da se ponovno oživi rad te talijansko-hrvatske komisije, da dođemo do sličnih rezultata kao što su došli Slovenci i Talijani. I upravo u njihovom tome zajedničkoj izjavi leži zapravo glavna argumentacija i motivacija koja onemogućava onda takve manipulacije kao što je napravio Tajani ili kao što radi jedan dio desnice danas, da stavlja u prvi plan onog što se dogodilo za vrijeme rata i u poraću, a prešućuje čemu je to prethodilo. A tomu ono što je to, čemu je to prethodilo, je zapravo teror fašističkog režima i prema Slavenima, dakle i Hrvatima i Slovencima u Istri i u mjestima koji su bili pod njihovom upravom, i naravno užasni ratni zločini koji su se doživjeli za vrijeme Drugog svjetskog rata, a koje Hrvatska nije dovoljno, da tako kažemo, valorizirala u svojoj memoriji, kao da želi prešutjeti uopće to doba rata, jer im ne odgovara zapravo tko su bili pobjednici u ratu, a to je partizanski pokret, naravno predvođen komunističkom partijom tadašnjom, koji je zapravo efikasno se uspio suprotstaviti i fašistima i nacistima.
Međutim, naravno, to olakšava i put revizionizmu koji je revizionizmu prošlosti, koji je sve snažniji na Balkanu, ne samo u Hrvatskoj.
Da, revizionizam je opća pojava, taj povijesni revizionizam pritišće sad sva društva, uključivši italijansko društvo u kojem ja trenutačno živim i radim, ali naravno i sve postjugoslavenske zemlje. Taj revizionizam je toliko jak, on je jak naravno i u drugim zemljama, jak je isto i u Poljskoj, gdje se pokušava zataškati zapravo kolaboracija Poljaka u holokaustu. Ona pokušava se zataškati i u Mađarskoj, gdje su jake kvislinške snage admirala Hortija sudjelovale u zločinima. Kao što mi naravno i u Hrvatskoj zataškavamo ono što se dogodilo za vrijeme Drugog svjetskog rata, ne sa strane partizanske borbe protiv nacističkog i fašističkog okupatora, nego u nezavisnoj državnoj Hrvatskoj, koja je jedan od najvjernijih protagonista holokausta u tom fašističkom internacionali koja se bila uspostavila u Drugom svjetskom ratu.
Naš gost bio je Damir Grubiša, izvanredni profesor na Američkom sveučilištu u Rimu. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.